Eða þú varst að segja mér þarna
Já, með flakkarana það
Já, með flakkarana, já, með Hannes Róðauga
Já, Hannes gamli, hann var utan úr var eitthvað gallaður á auga og var fjökk þetta viðurnafni eins og alls eða vann og fyrir tíð og maður hlakkaði oft mikið tilengalega unglingarnir þegar kallinn kom því hann lét, hann las eins hann, þegar hann var lagstur aftur á og komið til náð á kvöldin þá las hann upp úr sér svona útilegum mannasögur og sérstaklega ódraugasögur og allra handa það nú alveg laustuð hafa fest í minni mér að nokkru leiti en ég bara mann eftir því hvað hann gerði skilgóða grein fyrir þess sem hann var að segja til dæmis ég mann eftir að sagði okkur einu sinni útilegu sögur sem var þannig vaksin að Það var einhver maður sem komst þar í útilega manna hóp og eins og var venjulegt að haga þeim sögum að þeir björguðust fyrir einhver yfir náttúrulegan kraft að þeir voru ekki drepnir en svo var það úr að hann var ráttfanginn í dótturinn og giftist henni Og hann, ég man svo vel endurinn að hann sagði að þetta dalurinn hefði verið. Það var óþektur dalur sem hann fann og dalurinn var skorardalur í Borgarfirði. Sko þetta svona vitleysu sem náttúrulega gátti ekki á sér stað. En þetta var svo fallega samsett og frásagt. Það var hreinasta unun að hlusta á hann. Í þetta var eins og maður læsi best á bók þegar var að segja frá. Fallega frá.
Já, já. Það var svona vandað orðavalið.
Já, eða svona framsetningin einhvern veginn. Mikið betur heldur en að ég get gert og ég vildi.
Já, unnu þeir þessi Hannes Róðauga, gerði hann nokkuð nema þá
sem var sögur? Nei, hann var náttúrulega orðin daldið aldraður maður. Sennilega gæti ég trú að hann hefði verið konar á 70 aldur þegar ég man eftir honum. Uh-huh. Gæti hugsað mér það.
En hvað varstu gamall þá?
Þá var ég 13 ára, ég man svo vel eftir því að Það var einmitt það ár sem ég maður sérstaklega eftir honum. Ég átti að heima í Miðdal í Laugardalnum.